Моите крака. Разказ по действителен случай. Късно е. Прибирам се с метрото. След горещината около залеза подухва хлад и ме гали нежно по колената. Заради пандемията наоколо е почти празно. Приятно е, въпреки маската срещу проклетия вирус. Днес в офиса пак беше напрегнато. Вечните непредвидени проблеми и закъснения в сроковете. Шефът хич го няма в организацията. От страх да не сбърка, предпочита да не взима решения и хаосът възниква от само себе си. Сега заради грипа ни командва от вкъщи, а нас ни кара да работим присъствено. Обаче с колегите подозираме, че в тая схема има пръст и жена му. За нея това е чудесна възможност да го отдалечи от прелестите на секретарката. Докато се возя, седя. Уморена съм. Сякаш имам улово в краката си. Леко съм примижала и слушам музика от смартфона си. Обичам баладите. Емоционални са и те отнасят в един по-романтичен свят. Така си отдъхвам, преди да ме залее домашната суматоха. Внезапно усещам чужд поглед върху краката си. Свикнала съм. Вече съм на около 35 и имам опит. Не нося в себе си силикон, но и без него знам, че тялото ми е привлекателно. Често мъжете ме опипват с очи. Струва ми се, че откак съм с маска, почти не минава ден без това да се случи. Чак се питам, дали фереджетата не са измислени покрай някоя епидемия, а след нея са останали в употреба, за да ни придават загадъчност. Само че този път е различно и от това ме побиват тръпки. Наблюдаваме жена, на видима възраст около 50. Ужас, какви времена! Май противниците на Истанбулската конвенция ще се окажат прави. Възмущението в мен започва да бушува. Погледите ни се срещат и аха да изригна, когато чувам обезпокоителна констатация. Вените ви имат нужда от грижа. Изненадата ми е пълна. Чувствам се като ученичка, която не си знае урока и стои пред класа като ударена с мокър парцал по главата. Жената срещу мен добавя. При вас се очертава начало на хронична венозна недостатъчност. С годините вените се деформират и губят еластичността си. Кръвта се задържа в тях и първо се появяват само леки сърбежи, мравучкане и петънца по кожата. «Ама как? Аз съм само на 30 и...» Възразявам толкова спонтанно, че сама направо се шашвам от себе си. Случайната събеседница се усмихва и ми отвръща. «Е, както се казваше в един филм, за данъци и болести подходящ момент няма». После продължава успокоително. «Познавам тези крака. Те са проблемът на всяка трета българка. При вас нещата изглеждат в начален стадий. Обикновено кръвта във венозната система се оттича към сърцето под въздействие на мускулите. При ходене те се съкръщават, притискат съдовете и кръвта се изтласква нагоре. Този процес се подпомага от дишането, а пък клапите във вените определят правилната посока. Обаче при това заболяване настъпва застой на потока. Венозните пътища се раздуват и разширяват. Постепенно клапите се разрушават, и венозната стена започва да пропуска повече кръв и течности в подкожието. Свалила съм слушалките и съм притихнала от почуда. Тя не спира. Мога да ви кажа какво се случва и по-нататък, ако неглижирате проблема. Ама вярвам, че ще положите грижи и ще избегнете влошаване на състоянието си. Затова няма да ви плаша. Как ли пък не? Точно насред епидемията да се мъкна по лекарски кабинети. Възразявам на глас, по-скоро пред себе си. Спътницата ми не се съгласява. Инфекция имало, има, ще има и в бъдеще. Никой не може да каже още колко време ще ни досажда коронавирусът. Но това не е повод да зарежем здравето си в други аспекти. Нали не спряхме да ходим на зъболекар, когато се появи спинът, въпреки че се предава и по кръвен път?
След малко добавя.
Просто трябва ни разум, а не страх.
Без да си дам сметка, започвам да се пазаря.
Е, кое по-напред? На работа ли, у дома ли, на родителска среща ли? Съпругът ми е летец и често отсъства. Трябва да се справя сама с всичко. Е, повечето сме омъжени и знаем как е. Аз давам и нощни дежурства. И все пак, време за себе си, за здравето и за красотата си винаги трябва да намирате. Нали не искате мъжът ви да се заплесва по стюардеси?
Е, в този момент ядът отново нахлува устремено в мислите ми. Писна ми! Откъде на къде някоя случайно срещната ще навлиза така агресивно в личното ми пространство? Освен това, думите ми приличат на конско. Решавам да бъда язвителна и рязко отвръщам.
Вие да не сте врачка!
Ударих круше в мека възглавница. Вместо да се ядоса или да млъкне, жената срещу мен прихва в искрен и неподправен смях.
Да, врачка съм, гледам на крака.
Като го изрича, още повече се засмива. И да знаете, много познавам.
Мога да предскажа на кого ще му мине смехлеми, кой ще пие хапчета и ще носи ластични чорапи и на кого ще му се наложи да полегне, за да се срещне с скалпела. Е, учила съм медицина, специализирала съм съдова хирургия, защитила съм дисертация. Това, вероятно, помага за точността на прогнозите ми. Иначе, права сте, основното е врачуване. Нали за това на руски лекар се казва врач?
Онемявам. Бавно проумявам глупавото си поведение, докато докторката продължава, уверена и внушаваща компетентност. Явно е веща, ама в моите очи тя е лош вестоносец и ми звучи почти като вещица.
Пациентите често се оплакват от тежест, умора и парене. Симптомите се проявяват предимно вечер. Най-характерни са за хора, чието професии им налагат да стоят прави с часове. При мен често идват фризьорки, учители, стоматолози и други, които са забелязали, че след работа краката им се променят. Заседналият начин на живот допълнително способства за развитието на болестта и усилване на оплакванията.
Влакът се полюлява, а тя говори сякаш в неговия ритъм.
Ако ги пренебрегнете, скоро ще се появят и отоци около глезените, а нощем ще изпитвате болезнени крампи.
Зашеметена съм. Всичко това ми е толкова неочаквано, че вече се обърках. Просто не знам какво да мисля.
Всъщност,
повтаря тя,
единственото нещо, което е нужно, е да си обърнете внимание. Хроничната венозна болест е напълно лечима. Разбира се, трябва да се пазите и от грипа, но слава богу, вече знаем как да го правим. Няма смисъл да допускате заболяването да се развива и да напредне. Имам предвид поява на рани, нарушена работоспособност, лошо качество на живот и, не дай Боже, инвалидизация.
След кратка пауза сменя темата.
Често критикуват реформите в здравеопазването ни, но някак остава незабелязано, че сега пациентите в България имат достъп до ефикасни лекарства и най-модерните оперативни методи. На практика всичко, което по-настоящем се прилага, например, в Франция, Германия или в Штатите, го има и тук. Някак бързо се забрави, как преди години трябваше да търсиш познат, командирован в чужбина, за да се снабдиш с медикамента, който ти трябва. Това е публицистиката. Често е прибързана и повърхностна. А животът е доста по-многопластов.
Тя става, наближила е нейната спирка. Отначало този разговор ми се стори адски неприятен, а сега, изведнъж, не ми се иска да свърши. Да, категорично искам да продължи. Едва успявам да кажа.
Вие сигурно сте професор? Не,
отговаря ми тя и слиза.
Само доктор. Доктор Елена го...
Вратата на влакчето се затваря и не успявам да чуя фамилията. Въпреки това решавам да питам.
А къде да ви открия?
Потеглям. А от перона тя ми посочва с жест.
Нали имаш смартфон?
Кръстосала крака, отново пътувам към къщи, към семейството, към децата. Колелата потръпват ритмично по релсите и баладата пак гали слуха ми. Само дето очите ми не искат да се притворят. Взирам се в едно петънце на кожата под лявото си коляно и не мога да откъсна поглед от него.
Автор Александър Лазаров. Текста чете Нина Гавазова. Проект «Разум вместо страх срещу коронавируса». Разказът е реализиран с подкрепата на програма «Творчески инициативи» на Национален фонд «Култура».